So wat is die grootste geskenk wat jy nog ooit ontvang het? Hoekom sê jy dit nie net hardop nie? Vir die mense wat saam met jou is, is jy alleen, is jy dit net self kan hoor. Ek wonder, is dit iets, 'n groot geskenk wat jy geërf het? Is dit miskien 'n werk wat jy gekry het? Is dit iemand, die liefde van jou lewe, 'n kind, 'n vriend? Ek wil voorstel, die grootste geskenk wat jy nog ooit ontvang het, was die geskenk van jou lewe. As jy dit nie ontvang het nie, kan jy niks anders kry nie. En dit is presies wat Paulus sê, jou lewe is 'n geskenk van God. En hy sê dit met een van sy grootste, bekendste preke wat hy ooit gelewer het. Is in Athene in Griekeland gewees. En hy sê, nie net is dit 'n geskenk wat jy ontvang het nie, jy het dit van God af ontvang. En dan nooi hy die mense van Athene uit om daarop te reageer. So kom ons kyk na dit. In die eerste plek, jou grootste geskenk is die geskenk van die lewe. Hy sê, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Hy gee vir jou lewe, asem en alles, sodat jy kan lewe. Is 'n geskenk. Dink vir 'n oomblik oor jou lewe. Wat is dit? Wel, dit is definitief iets fisies, né? En verskoon die leuke verduideliking, maar dit is iets soos selle wat bestaan uit molekules, wat bestaan uit atome, wat bestaan uit protone en neutrone en elektrone, wat by mekaar kom en daar vind 'n verbinding plaas. As gevolg van 'n chemiese stof, soos koolstof of water of potassium, wat dit ook al is, kom by mekaar. Dit bly 'n misterie hoekom dit gebeur, hierdie verbinding. En hierdie verbinding is baie uniek. Jou organe word gevorm en hulle verskil van mekaar. Maar 'n geheel kom tot stand en ons sê 'n lewende organisme kom tot stand. En jy het nie net die lewe ontvang nie, jy moet dit elke oomblik kry. Want hierdie lewe moet in stand gehou word. Jy het kos nodig. Jy het water nodig. Jy het asem nodig. Jy het 'n plek nodig. Jy het beskutting nodig. En die lewe is nie net fisies nie, nê. Jy het tot stand gekom deur die bymekaar kom van ten minste twee partye. En jy kan ook nie die lewe doen sonder ander mense nie, sonder koneksies nie. En dan het jy emosionele behoeftes. Jou lewe is baie groot. Dit alles is 'n geskenk. En dit word vir jou vir 'n tyd gegee. Jy leef in 'n sekere tyd, 2020, maar jy leef ook vir 'n sekere tyd. En is bepaal. God gee dit vir jou. Daar kom 'n dag wanneer iets gebeur en al die selle, molekules, atome besluit om te ontbind en hulle eie pad te gaan. En vir 'n oomblik sal dit lyk asof jy nog 'n liggaam het, maar dit is net die oorskot wat bestaan. En binnekort sal daardie molekules, atome verbind met ander stowwe. Jy het jou laaste asem uitgeblaas en jou hart het vir die laaste keer geklop, wat aanduidings is van lewe. En is verby. So, dit is 'n geskenk wat jy het. Hoe voel jy oor jou geskenk? Hou jy daarvan? Hou jy nie daarvan? Jy dink jy dit kon baie beter gewees het. Sou jy heeltemal iets anders ter verkies het? Al dis wat vir jou gegee is. En dan sê Paulus, hierdie geskenk kom van hom af. Hy sê die God wat die wêreld gemaak het, alles wat daarin is, hy self gee aan almal lewe en asem en alles. God gee dit vir jou. Nou dit was 'n baie manmoedige uitspraak om te maak in die omgewing en die milieu waar Paulus was. Daar was baie agnostici gewees. In vers 18 noem vir ons twee groepe, die stoïsyne en die epikureine. Die stoïsyne was meer die filosofiese agnostici wat gesê het, ja, daar is 'n God, maar is nie 'n persoon nie. Dis logos, dis die rede, en ons vind hier die rede veral in die natuur. En as jy die rede leer ken, kan jy ook uit jou rede uit begin te leef. Uit jou kop uit, jy kan jou losmaak van al die negatiewe emosies wat daar bestaan. So die idee van die lewe was nie so seer om alles van buite af reg te kry nie, maar te sê kom ons fokus op dit wat ons kan hanteer, ons innerlike wêreld, en ons maak los van die negatiewe goed wat daar bestaan in die lewe. Die epikureine was praktiese ateëste. Hulle het gesê as jy doodgaan, dan is jy dood. Jy het net een lewe. Leef hom ten volle. En vat alles uit hierdie lewe uit wat jy kan kry. En dan was daar die godsdienstige mense. Bietjie anders is vandag. Hulle het baie gode gehad. En wat hulle gedoen het was eintlik om te kyk na die lewe en fyn op te let oor al die wonderlike dinge in die lewe wat vir hulle baie lewe gee en genot bring in die lewe. En vir elke aspek van die lewe het hulle 'n god geskep. Om te sê maar ek eer Nike of Nike, die god van vlugvoetigheid. Kom ons noem hom die god van sport of Bakkes, die god van genot en van eet en drink, jy weet, of Afrodite, die god van romanse, sensualiteit, seksualiteit, seks. En dat sê, hierdie is 'n wonderlike aspek van die lewe. Ons beeld dit uit deur 'n beeld. Ons rig ons lewe. Ek heg baie waarde aan dit. Ek kan bid dit. Om te aanbid beteken ek heg groot waarde aan dit. En ek eer dit. Ek lees die boeke. Ek woon die byeenkomste by. Ek sorg ek daar's, want dit gee my soveel lewe. Hulle het geluister na mekaar se idees oor die lewe. Respek gehad vir mekaar. Ek sê, maak stem my saam nie, ek hou meer van hierdie God. Hierdie een beteken vir my meer. Ons leef net na baie meer gesofistikeerde omgewing. En ons praat nie so nie, ons dink nie so nie. Maar ek wonder wat het verander. Nie veel nie. Dit is hoe die wêreld in die lewe ook vandag lyk. Nou vir hulle sê Paulus, daar is een skepper God. Deur dit te doen, nooi hulle uit om heeltemal anders te kyk na die lewe. Hy, in vers 10 sê hy, hy het gekyk en toe raak sy hart om hom ontstel, toe hy al die afgode sien. Is interessant die woord wat vir kyk gebruik word. Is nie net blepou, dis nie net kyk, ek sien dit, die objek nie. Dit is theura. Kan jy hoor waar kom ons teoretiseer vandaan? Ek vorm 'n teorie, ek kyk agter wat ek kan sien met die blote oog. Daar's 'n mag. Daar's iets aan werk agter hierdie afgode en agter hierdie fenomene wat hier gebeur. En die emosie wat hy ervaar word deur een van die kommentare beskryf as hartseer, maar ook woede. Hoekom? Want die afgode gaan jou nooit vergewe nie. Hy gaan jou nooit vryspreek of vrymaak nie. Hy gaan nooit vir jou vervulling in die lewe bid nie. En dis hoekom hy teen dit opstaan. En hy sê, maar al hierdie goed wat julle aanbid is eintlik deur God geskape. Seks, die drank, die genot, partytjie. Is gawes van God, maar moenie die middel tot die doel maak nie. Moenie iets wat hy jou gee, die middelpunt van jou lewe maak nie. Daar's 'n skepper God agter dit. En dan nooi hy hulle om vir hulle te sê en interpreteer jou ervaring as 'n geskenk van God af. Jou asem, jou lewe, dink vir 'n oomblik daaraan. Die feit dat al hierdie molekules, atome, alles saamwerk op hierdie oomblik in my, is 'n gawe van God af. Die asem wat ek nou ontvang, is van hom af. Die kos wat ek eet, is van hom af. En dis wat Jesus ons na toe uitnooi, nie. As hy sê, elke dag as jy bid, kyk na jou kos. En dan sê jy, dankie vir die hemelse Vader vir daai kos. Hy gee vir jou alles wat jy nodig het om te lewe. Is 'n ander manier om te kyk na jou ervaring. Dit is nie net wonderlik om te leef nie. En ons kan opgeneem word met die wonder van die lewe self. Maar daar is iets groter as dit. God is daarby betrokke en hy gee dit vir jou nou. Hy help ons om ons ervaring anders te interpreteer. Ek het 'n vriend, hy is 'n mindfulness teacher, 'n bewustelikheidsleraar, en sy lewe het dramaties verander, nadat hy meer bewustelik omgaan met die lewe, met sy omgewing, met sy lyf, met wat binne in hom aan die gang is, en sy gedagtes, en hy het 'n groot geskenk vir my gegee, deur my te leer en meer agter te kom van hoe 'n mens meer bewustelik kan leef. My vraag was aan hom, nou wat van 'n bewussyn van God? Sy gevoel was, ek is nie godsdienstig nie en ek wil ook nie raak nie. Godsdienst is verantwoordelik vir baie probleme in die wêreld. Jy hoef nie godsdienstig te wees om bewustelik om te gaan met die lewe nie. Dis vir hom genoeg. Paulus se uitnodiging is iets groter, is iets meer. Raak bewus van die geskenk van die lewe, maar raak bewus van die feit dat God dit vir jou gegee het en dit elke oomblik vir jou gee, is groot. En dan neem Paulus 'n baie interessante wending. Hy gee 'n uitnodiging aan hulle. En hy sê vir hulle dat, kom ek stel julle bekend aan hierdie God, die Skepper God, is Jesus. En dis die goeie nuus wat ek vir julle wil gee. Hy het opgestaan uit die doodheid. Luister wat sê hy. Hy het aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig. Sodat hulle die Here kon soek. Of hulle hom miskien kon aanraak en vind. Al is hy nie ver van hulle nie. Want in hom leef ons, beweeg ons en is ons. So Paulus se boodskap is dat God nie 'n mag is nie. Dat God nie net 'n idee of 'n wet of 'n beginsel of rede is nie. Maar hy's 'n persoon. Hy het na ons toe gekom, homself in openbaar, ons gewys. En Paulus sê die opstanding uit die doodheid is die goeie nuus wat ek vir julle gee. Hy leef. En jy kan 'n verhouding met hom hê. Jy kan kontak maak met die bron van jou lewe. Hy gee dit vir jou, dis nie jouself nie. Dit is nie net mense om jou, familie, vriende nie. Dit is nie geluk of die vos of natuur, die moeder natuur nie. Dis hy en jy kan hom ken. Jy kan hom soek. Wat beteken dat jy jou gedagtes na hom toe draai? Jou fokus op hom plaas, op Jesus, en jy kan hom aanraak. Nou, Augustinus het gesê, vir elke natuurlike sintuig wat daar bestaan, het 'n mens 'n geestelike sintuig. Jy kan kyk met jou oë, maar jy kan kyk ook met jou hart. Jy kan hoor met jou ore, maar jy kan hoor met jou binneste, met jou hart. Jy kan vat met jou hart aan hom. Jy kan hom vind. Jy kan kontak maak en dan kan jy saam met hom lewe. Dit is 'n heel ander manier van lewe. So wat Paulus doen is om eintlik hulle hele wêreld om te draai. Hy gee hulle 'n ander idee van God. Hy gee hulle 'n ander idee van hulle self. Hy gee hulle 'n ander idee van die lewe. Die lewe is anders. Hy gee hulle informasie sodat hy hulle bewus kan maak van iets. Maar hy soek eintlik, en sy doel is eintlik iets baie groter as net om vir 'n oomblik bewus te raak daarvan. Hy wil 'n bewussyn skep. Hy wil hulle invat om met 'n nuwe soort bewussyn deur die lewe te gaan. Dit is die lewe. As jy so kyk, as jy so dink. Hoekom? Wat gebeur met jou? Wel, Dit verander jou wees, jou manier van wees en omgaan in die wêreld. Ek onthou toe ek my seentjie eendag by die skool gaan haal het, en daar drie groter seuns by hom was en hom so 'n bietjie rond gestoot het, en een van hulle het vir hom gesê, dra my tas, en hy het dit nie eintlik wou doen nie, maar hy het nie eintlik 'n keuse gehad nie, tot hy my sien in die hoek van sy oog. Toe verander sy hele houding. Hy sit die tas neer en hy sê, baie jammer vir julle. Ek gaan nie so iets doen nie en hy loop weg. Hulle wou eers optree en toe sien hulle my ook in die agtergrond, toe los hulle om. En ek kon nie help om te glimlag en te dink, maar is dit ook nie maar hoe ons is nie? As ek weet, daar is meer. As ek weet, ek het financiële gemoedsrus, dan voel ek anders. Dan loop ek anders. As ek weet, hy is met my, lyk die lewe anders. Die lewe raak 'n veilige plek, die wêreld. Want ek is nie alleen nie. En dis nie alles in my hande nie. Ek is nie verantwoordelik vir alles nie. Daar's goed wat ek nie kan doen nie. Ek kan nie lewe skep nie. Hy gee vir my die lewe. En salig is hulle, sê Jesus, wat weet hoe afhanklik hulle is van God. Want vrees gaan. As ek weet, ek kan dit nie skep nie, maar ek hoef ook nie. Hy is my bron. Dit sal daar wees vir my. Ons kan aangaan. Dis 'n geweldige verandering wat in jou plaasvind. In 'n skuif, as jy met hierdie bewussyn begin te leef. Ons moet dit kweek. Ons moet ons aandag daarop fokus. Een van die beginsels of een van die gebruike wat Jesus ons aangemoedig het om te doen, is om elke dag te bid vir jou kos. Dit, as jy vir jou bord kos vat, kyk 'n bietjie na jou kos. Dink oor die kos, waar kom dit vandaan? Daai kos moes 'n lang pad gekom het om uiteindelik voor jou bord by jou te wees. Dit moes groei. Moes water kry, daar was versorging, dit moes son kry. En dalk 'n dier wat moes sterf, ook versorg moes word. Alles, sodat jy nou kan eet om energie te kan kry. En dan is die onthou, raak bewus daarvan. Dis hy wat dit vir jou gee. En so kan jy deur die lewe gaan met alles waarmee jy te doen kry. Met 'n bewussyn dat dit kom van hom af. En so ontwikkel jy, so groei ons, om uiteindelik deur hierdie lewe te gaan, wakker. Nie onbewus van die groot geskenke wat ons kry, en die grootste geskenk wat ons het, die lewe nie. Ons dank hom daarvoor. Dit bring groot dankbaarheid in jou lewe. Dit raak 'n groot uitnodiging om die lewe wat jy ontvang het, te aanvaar. Dis my lewe. Ek weet nie beter nie. Hy weet beter. En ek's nie ontevrede. En ek vind nie fout met hierdie geskenk wat ek gekry het nie. Dit is my geskenk. En ek is diep dankbaar daarvoor. En dan is Paulus se uitnodiging Galasië 6 in die message. Take responsibility for your own life. And do the creative best you can with your life. Want is 'n geskenk. En ek's dankbaar. En ek wil my lewe leef. Want is al wat ek het. Is wat hy my gegee het. Kom ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die lewe wat hy vir ons gegee het. Help ons nie net om die aspekte en die goed van die lewe te sien nie, maar help ons om ook die oë te sien waardeur ons kyk na die lewe. Help ons om die lewe self te sien. Te sien hoe dit van U af kom. Help ons om hierdie gawe te aanvaar. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees wees en bly met elkeen van julle in hierdie week wat voorlê. Amen.